Gepler adatlyk radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 10-njy dekabry hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Ortiýetiň media gözegçiligi edýän Roskomnadzor döwlet agentligi ýurdun adalet ministrligi tarapyndan islenilmedik diýilip ýylan edilen guramalaryň web-saýtlarynyň el ýeterliligini çäklendirip başlady. 2015-nji ýylyň bu kanuny Kremliň ýurtda siýasy garşylygy öjükdirmekde aýyplan guramalaryny çäklendirýär. Roskomnadzoryň resmi web-saýtynda 10-njy dekabrda çap bolan maglumatda ortiýetde islenilmeýän diýip ýylan edilen guramalaryň maglumatlaryny ýaýradýan web-saýtlaryň el ýeterliligini çäklendirmek hakynda baş prokuraturadan talabyň goşanlygy aýdylýar. Maglumatda hiç bir guramanın adi tahkik görkezilmendir. Emma Tanov'da 11 tane guramanın bardığı aydılar. 11. dekabrda Ortiýetiň häkimetleri önkä oligarh Mikhail Khodorkovskiy tarapından esaslandyrylan hökümete degişli bolmadyk açyk Ortiýet proýektiniň ençimi web-saýtyny petiklediler. Gurama düýbe Ortiýetdäki bölümünün Ortiýet häkimetleriniň düzen islenilmeýän guramalaryň sanawyna girmeýänligini aýdýar. Ortiýetiň Olimpiýa komiteti ýurdun gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyny doping bilen bagly gerilen halkara gadagançylygyna garamazdan öz sportmenlerine ak pata berdi. Ortiýetiň Olimpiýa komiteti 10-njy dekabrda duşuk geçirip, Güneýorta Koreýanyň Pyeongchang şäherinde geçiriljek Olimpiýada boýunça öz pozisiýasyny aralyp maslahat etdi. Munyň öňe terisinde halkara Olimpiýa komiteti 9-njy we 25-nji fevral aralygynda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna Ortiýetiň gatnaşmagyny gadagan etdi we Ortiýetiň dopinge garşy düzgünleri öňgörülip eşidilmedik derejede manipulasiýa etmeginiň subutnamalaryny öňetirdi. Emma Halkara Olimpiýa komiteti Ortiýetiň sportmenleriniň olimpiadanyň baýdagy bilen çykyş etmegine mümkinçilik döretdi. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskow Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Ortiýetiň Olimpiýa komitetine goldaw bildirýänligini aýtdy. Gazagystanyň merkezindäki Garaganda regionunda onlarça magdançy kändin çykmaktan ýüz öwrüp zähmet haklarynyň artdyrylmagyny talap etdi. Garaganda regional administrasiýasynyň 10-njy dekabrda aýtmagyna görä 200 çemesi magdançy Şahtinskdäki 4 sany kömür kändinde 2 gijesini geçirdiler. Hiç taşlaýy şyglan eden magdançylaryň tahkik sany nämälim galýar. Regionyň häkiminiň edaraty magdançylaryň we olaryň bileleşiginiň ençimi wekiliniň yerli häkimetler hem kän Anselor Mittal Temirtau kompaniýasynyň resmiýleri bilen gepleşip geçirýänligini habar berdi. Bu kompaniýanyň resmiýleriniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, kömür kändinde işleýän magdançylaryň esasy talaby olaryň aýlyklarynyň 2 hissä ýokurlandyrylmagyna degişli we olaryň talabyny berjä etmek üçin täze şertnamanyň taslamasy taýýarlanypdyr. Agdalan kompaniýa tebigi baýlyklara eý bolan Gazagystanda 8 sany käni işledýär. 2016-njy ýylda kompaniýa 4 million tonna polat öndüripdir. Dünýäde ykdysady ösüş 3% ýokurlanyp 2011-nji ýyldan beri iň ýokary görkezijäge ýetdi. Muňa Ortiýetiň Braziliýanyň, Argentinanyň we Nigeriýanyň ykdysady çökkünlükden çykyp başlamagy täsir ýetirdi diýip Birleşen Milletler guramasy mälim etdi. Birleşen Milletler guramasynyň global ösüş boýunça 1-nji dekabrda çap edilen bu ýyllyk hasabatyna görä ösüş Hitaýyň we beýleki Aziýa ýurtlarynyň dowamly görkezijileriniň hasabyna emele gelýär. Hem ykdysady çökkünlülügi baştan geçirýän Ortiýetiň we beýleki ösýän uly ýurtlaryň ýagdaýynyň gowlanmagy hem global ösüşiň 1/3 bölegini emele getirýär. Birleşen Milletler guramasynyň baş sekretarynyň ykdysady we sosial meseleler boýunça orunbasary Liu Zhenim ösüş bilen bagly öňe güdüşligi has iqtisadiyyatın maqullanyan alamati deyip atlandirdi. Ortiýetiň newit gerdejesine bağlı iqtisadiyyatına newitin 2014-nji ýylda aşy pese gaçan global nyrklarynyň häzir ösüp başlamagy täsir etirdi. 11-nji dekabrda Brent Premium çeg newitin bahasy Londonda 2015-nji ýyldan beri iň ýokary derejesine ýetdi we onuň bir barely 65 dollara satyldy. Awstriýanyň adatdan taşary ýagdaýlar boýunça resmiýleri ýurdun tebigi gaz karhanasynda bolan güýçli partlama bir adamın vefat olunduğunu ve 18 adamın yaralananlığını xabar verdiler. Qızıl Xaç Xuramasının medpovat ökülü Sonya Kellner Avstriyanın Slovakiya bilen serhedine olu yerde yerleşen Baumgarten şehrinde 10-njy dekabrda bolan partlamada 18 adamın yaralananlığını Avstriyan Press agentligine aýtdy. Avstriyanın gaz importunun esasy çatırığı bolan karxanada partlamanın döremegine sebep bolan ýagdaýlar barada xabar berilmedi. Hormatly